udaberriarekin batera, txapelketak erabakitzen diren partidak iritsi dira. Denboraldiko azken hilabetean sartuko gara asteburu honetan, eta oraindik aurrera, utxe egiten duenak ez du izango buelta emateko aukera askorik. Partida erabakigarriak izango dira guztiak, eta horregatik, denboraldi aurreetan egiten diren plangintzetan oso garrantzitsua izaten da taldeak partida hauetarako prestatuta heltzea. Faktore fisikoarekin batera, psikologikoak ere garrantzi handia izaten du. Talde handiek oso ondo dakite tituluak azken partidetan erabakitzen direla, eta horregatik, normalean, talde txikiek baino puntu gehiago lortzen dituzte. Galtzeari beldurra gailentzen da. Horregatik ez da batere harritzekoa azken jardunaldian gertatu den bezala, eta berdinketarekin konformatzea. Sadarren jokatutako derbia horren adibide. Realak gaitasun gehiago zituela erakutsi zuen, partida irabazteko aukera hobeak sortu zituen, baina ez zuen burua galdu. Osasunak bezala, txuri-urdinek barneratuta zeukaten puntu batekin bere eskuetan izango dutela sailkapeneko helburuak betetzea. Nafarrek lau puntutako aldea mantentzen dute jaitsiera postuekiko, eta Realak bere aurkari zuzena den Valentzia baino bi puntu gehiago ditu. Igandean Anoetan neurtuko dituzte indarrak bi taldeek, eta garaipen batek txapeldunen ligarako sailkapena eskura utziko die txuri-urdinei. Hori bai, kontuan izan beharko dute Realarentzat sari handi bat dena, Valentziako jokalari eta entrenatzailearentzat nahitaezko bete beharra dela. Zailtasun ekonomikoi aurregin eta kluba bideregarri egiteko, Valentziarentzat derrigorrezkoa da datorren urtean txapeldunen ligan jokatzea. Realarentzat ez, eta faktore horrek bere alde jokatu dezakeen arren, katxe handia duten jokalariak normalean hasi egiten dira horrelako partidetan. Katxea mantendu behar hori izan daiteke Fernando Llorente berpizkundearen arrazoia. Atletikeko jokalari garezienak 3 milioi euro eta erdi irabazten ditu denboraldiko bigarren gola sartu zuen Riazorren. Gol garrantzitsua Atletikentzat. Jaitsiera postuetatik urrun mantentzen baitu taldea. Llorente pozik agertu da komunikabidetan. Zaletuek ez dakit zer pentsatuko duten. Ziur askok ez dutela nahi Atletiken kamisetarekin jokatzen ikusi. Hala ere, dirudienez, Bielsa bere aldeko apustua egiten ari da azken partidetan. Denboraldi honetan Atletiken gertatutako nahasmenaren beste adibide bat. Emakumezkoen lehen mailan berriz oso ezberdina da Atletiken egoera. Bi partida gelditzen dira, eta zurigorriek puntu bateko aldea daukate Bartzelonarekiko. Azken jardunaldian, elkarren aurka neurtuko dituzte indarrak bitateek. Baina horren aurretik, Atletikek Realaren kontra jokatu beharko du Zubietan. Zuri-urdinek, kopa jokatzeko sailkapena oso zaila daukate. Bi partida geratzen direnean, lau puntutako aldea baitaukate 8. tokian dagoen Saint Gabrielekiko. Beraz, gauzak nolak diren, ezer gutxi jokoan daukan Realak erabakiko du Atletik ze egoeratan heltzen den azken jardunaldira. Zurigorrientzat oso garrantzitsua da partida irabaztea. Horrela, azken jardunaldian berdinketa batekin txapeldunak izango lirateke. Bestela, irabaztera behartuta egongo dira. Ez dakiguna da partida non jokatuko den. Atletikek aukera bikaina dauka San Mames titulu batekin agurtzeko. Lehen taldeak ezin izan du horrelakorik egin. Emakumezkoek lortzen badute, klubaren eta San Mames berriaren etorkizuna emakumezkoen eskuetan egongo delaren aurrerapena izango alda.